Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Siz bilan radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bahoyat mamnunmiz. Hurmatli birodarlar, keling, bugun jamoatlar haqida biroz suhbat qursak. Jamoat degani nima o'zi? Biz nima uchun u yerga boramiz? Mana shu savollarga javob berishga harakat qilaylik. Jamoat bu imonli birodarlarning birgalikda Xudovandni ulug'lash uchun uchrashadigan joy desak ham bo'ladi. Aslida ham shunday. Jamoat boshlig'i Xudovandning so'zini bizlar bilan birga bo'lishsa, yana kimdir chiqib Xudovandni ulug'lab qo'shiq kuylaydi. Kimdir esa Xudovandga atab yozgan she'rlari bilan yaratguvchini nomini ulug'lashni yoqtiradi. Albatta, bular Xudovandga xush yoqadi. Xudovandni ulug'lagan kishilarni esa yanada barakalaydi. Sabab o'zimizdan qiyos qilaylik. Agar kimdir sizni maqtasa, o'ylaymizki, bu narsa sizga xush yoqadi va u kishiga o'z minnatdorchiligingizni izhor qilasiz. Aytmoqchimizki, jamoatga kelgan kishi har biri Xudovandni ulug'lashga haqqi bor. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, ko'pchilik joylarda belgilangan kishilargina o'z xizmatlarini bajarishadi xolos. Keling, ushbu fikrimizni bir misol bilan tushuntirishga harakat qilaylik. Agarda biz kino yoki teatrga borsak, jim o'tirib tomosha qilishga majburmiz. Chunki u yerda belgilangan ma'lum kishilargina o'z vazifalarini bajarishadi xolos. Biz esa tomoshabin sifatida tomosha qilamiz xolos. Lekin bizlarning fikrimizcha jamoat teatr yoki kino emas. Biz u yerga kimnidir chiqishini tomosha qilish uchun kelmaymiz. Albatta, har bir kishi o'zi bilgani bo'yicha qandaydir xizmatda ishtirok etsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Bir ibodatxonada har yakshanba kuni yig'ilish oldidan ishtirokchilar o'z o'rindiqlarini changini tozalash bilan boshlar ekan. Kunlarning birida bir oddiy kishi kelib, cho'ponga shunday debdi: "Men ham qandaydir xizmatni bajarishni istayman. Menga ham xizmat bering." Shunda cho'pon: "Agar yo'q demasangiz, har safar yig'ilish oldidan kelib, shu o'rindiqlarni changini tozalab qo'ysangiz." Birodarimiz xursandchilik bilan ushbu taklifni qabul qilibdi va doimo cho'pon aytgan ishlarni ko'ngildagidek qilib bajarib qo'yarkan. Qolgan birodarlar yig'ilishga kelganlarida joylarini tozaligini ko'rib, Xudoga va o'sha kishiga o'z minnatdorchiligini bildirishibdi. Ushbu gapimiz bilan aytmoqchimizki, jamoatda oddiy ish ham xizmatdir. Xizmatlarning katta va kichigi bo'lmaydi. Hurmatli birodarlar, ibodatxonaga faqatgina kim bilandir suhbatlashish uchun emas, yoki kim bilandir ko'rishish uchun emas, birinchi o'rinda Xudovandni nomini ulug'lash uchun keling. Balki siz bir necha yildan beri faqat tomoshabin sifatida jamoatga kelayotgandirsiz. Xudovanddan so'rang, sizga ham xizmatlar bor. Keling, har birimiz shu yerdaligimizda Xudovandni nomini ulug'lashga harakat qilaylik. Shuning bilan, hurmatli tinglovchilar, bugungi suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanmiz, kelgusi ishtirishlarimizgacha xayr deb qolamiz. Xayr va sog' salomat bo'ling.